Фонда за лечение на деца в чужбина забавя лечението на децата в чужбина. Това чухме тези дни, че проистече като информация от Обществения съвет на същия този фонд и по-точно от Краси Величкова, която от друга страна е и директор на Българския дарителски форум. Здравей, Краси!
Здравей, Пролет!
Сега, не знам дали хората, които се интересуват от този въпрос, успяха достатъчно добре да се ориентират в него. Затова и сега те моля да дадеш малко обяснение. Какво се случва и защо всъщност други ваши колеги от Обществения съвет на фонда нямат този поглед върху въпроса, така както вие ни го представихте, именно, че действително деца биват забавени за лечение в чужбина?
Както най-вероятно повечето слушатели си спомнят, и ти знаеш, преди 3 месеца беше сменено ръководството на този фонд за лечение на деца, както и целият обществен съвет.
Чиято смяна беше съпроводена с неодобрение, даже с така много остри реакции от страна на неправителствени организации.
Да,
припомням
да,
само.
Така беше, защото смяната беше политическа, не обоснована с аргументи. И реално от 3 месеца насам нашите наблюдения показват, че постепенно започват да се забавят заявленията на децата, които кандидатстват за лечение в чужбина. Знаете, че този фонд от една страна финансира лечение на деца в чужбина, от друга страна финансира, подпомага и финансово деца, които имат нужда от лечение, но за определени консумативи медицински изделия, те не са покрити от здравната каса и тези деца кандидатстват за подпомагане от фонда за тези медицински изделия, които през последните 3 месеца са се превърнали очевидно в приоритет на фонда. Включително това можем да го видим и в дневния ред на фонда за заседанията, които ни изпращат, че самия дневен ред е обърнат и на първо място са децата за лечение в България, не децата за лечение в чужбина, което, разбира се, е само детайл. Обществения съвет на фонда се събира 2 пъти месечно през последните 3 месеца, работи много активно. Важно е да се отбележи, че целият обществен съвет, лекари, журналисти и хора от гражданския сектор работят безвъзмездно и разглеждат всички заявления, които са подадени към него. Истината обаче, че за да стигне едно заявление до Обществения съвет, то трябва да мине определена административна процедура, да се поиска медицинско становище, да се намери оферта за съответното лечение. И ето тук на практика се къса веригата между родителите и семействата и децата, които имат нужда от лечение, и Обществения съвет, защото тези заявления се бавят в администрацията на фонда. До началото на тази седмица бяха 36 заявления на забавени деца.
36?
Като казвам забавени, имам предвид деца, които повече от един месец, а някои по 40, 50, 60 дни не са получили отговор. Важно е да подчертаем, че става дума в по-голямата част от случаите за тежки онкологични заболявания и за други тежки заболявания, за които навременния отговор е от изключително значение за адекватното лечение.
Може би понякога дори от фатално.
Да.
Добре, точно Краси, така. 36 забавени заявления, забавени за време повече от месец, 40-50 дни. Кажи ми,
да,
за какъв тип случаи наистина става въпрос? Казваш, някои от тях са онкологични, но все пак
да,
може би не, няма тази спешност.
Може и да няма тази спешност. Огромна част от заявленията са с статус чакащи медицинско становище, т.е. ние не знаем дали има спешност или няма спешност, защото не
сте ги разгледали
мненията на специалистите, а другия статус на чакащите заявления са чакащи от оферта от чуждо лечебно заведение, което е ключово. Мога да ви кажа, например, че на последното заседание в случая за малката Виктория, която стана и публична, защото родителите се отказаха да чакат решението на фонда за лечение на деца и започнаха сами кампания. Тъй като тяхната оферта, това предложението за лечение в Хайделберг е взето от самите родители от клиниката, и като на частни пациенти, разбира се, офертата първо е по-скъпа, второ датата за прием е по-скъпа, в отдалечена във времето за февруари месец при въпрос зададен от нас защо фонда не се е свързал с Хайдълберг да поиска по-ранна дата и по-адекватна цена за лечение. Отговора беше, че нямат отговор от Хайдълберг. И когато ние попитахме защо не са звъннали по телефона на Хайдълберг за да попитат, отговора беше, че те не могат да стоят по цял ден на телефона.
Това вече не може да бъде отговор по никакъв начин. Със сигурност има случаи, в които е нужно малко повече административно време, за да се предвижат тези жалби. Представям си наистина, че трябва да се намери клиника в чужбина, която да каже, ето този случай ние можем да го поемем или не можем да го поемем. Това зависи от администрацията на тези клиники. Може би не винаги са толкова бързи, колкото се иска на родителите.
Естествено, че е така. Въпросът е, че в момента има много лоша комуникация между нас като членове на Обществения съвет или поне тази част от Обществения съвет, която следи ни административната работа на фонда и задаваме въпроси. Ние не получаваме отговор на своите въпроси. Още преди около 2 седмици изпратихме списък с децата, за които ние през публичния регистър на фонда сме регистрирали, че има закъснение с
списък. Къде изпратихте този списък?
До самото ръководство на фонда за лечение.
До изпълнителното ръководство, да.
С питане какво се случва, да дадат някакво обяснение, защо тези деца се бавят. Междувременно има и някои други административни нарушения, като примерно това, че Обществения съвет вече 3 месеца работи без собствени вътрешни правила за работа и за финансиране, което е част от ангажиментите на Обществения съвет да си създаде такива, за да може по-ясно да се контролира изразходването както на публичните средства във фонда, така и на дарителските такива. На нас не ни се дава възможност да си направим организационно заседание, така че да изработим такива правила.
Защо? Кой ви пречи да си направите организационно заседание? В смисъл, ако кажете вие по време на Обществения съвет, искаме да се съберем, за да говорим за проблеми организационни.
Да, казваме, но никой не ни обръща внимание.
Да. Краси, връщам се към този въпрос, който все пак ми се вижда най-важен измежду всички проблеми, които ти изреждаш, именно удължения срок за административното придвижване на заявленията на децата, които се нуждаят от лечение. Месец, казваш, се бавят. Колко би могло да се съкрати един такъв срок? Реалното време, така най-бързото време, в което може да се свърши работата, колко е?
Общо заето предвидено в правилника е предвиден срок максимум до 40 дни. Но истината е, че особено такава беше практиката поне с предишното ръководство на фонда, което предишният директор на фонда поддържаше много добри отношения с всички клиники, в които изпращахме деца. И реално някога може да се получи оферта, например, и медицинско становище наистина в рамките на дни. Когато става дума, нали, за истински бързи, спешни случаи, в които лечението трябва да се проведе веднага. Факт е, че от началото, от октомври месец, началото на октомври месец, с това ново ръководство, клаузата на правилника, има такава клауза за съкращаване на сроковете и за разглеждане на спешни случаи на деца, на нас не ни се случва. Ние нито веднъж не сме разглеждали по спешност деца. Винаги децата чакат предварително обявените заседания. И всъщност аз съм съгласна, че може да има много причини, поради които едно заявление и едно дете, защото, нали, като говорим за заявление, става дума все пак за деца, за живота и здравето на децата, да има много обективни причини, поради които да не може да се реагира веднага. Въпросът е, че докато ние обсъждаме обективните причини, докато не влизаме в дълбочина на причините и съответно на възможната реакция, какво ние да направим, за да стане работата по-ефективна,
ги преодолеете тези причини, да.
Всъщност, ние застрашаваме живота на децата. И си спомняш колко много оправдание имаше, когато се сложи лимита за лечението на деца. И това струваше живота на едно дете МРВ. И си спомняш колко оправдание имаше за забавянията по времето на фонда, когато негов директор беше Николай Добрев. И си спомняме всички Пети Лозунски, който получи няколко дни след като почина разрешение за своето лечение. И тъй като тези деца Теми стоят на всички нас, които сме от Спаси Дарина и от Дарителския форум, защото ние сме в постоянен контакт с семействата и ние не искаме да слушаме административните оправдания, които ще доведат до непростими последици. Кой ще носи после отговорност за тези последици?
Не, аз си представям колко е ужасно да знаеш, че има такъв случай, който е изключително горещ, който е тревожен, който може би е фатален, който може да бъде разрешен с повече усилия и енергичност и съпричастност по-бързо, а не се случва това. Как се прибираш Абсолютно. Вечер, как лягаш тази мисъл, как на следващия ден пак спокойно отиваш да си вършиш работата?
Отвъд това, разбира се, има случаи, в които няма изключителна спешност, които могат да изчакат седмица, две, три, месец. Но в такъв случай, естествено, абсолютно задължително директорът на фонда, както и администрацията на фонда, да поддържат връзка с семействата, да обяснят причините, поради които процедурата, как се движи процедурата, докъде е стигнала, така че родителите да не бъдат в напрежение, защото когато става дума за твоето дете, за теб всеки час и всеки ден е от значение. На практика, ако има една нормална комуникация, както с родителите, така и с обществения съвет, ако имаше една нормална комуникация, и ситуацията изобщо нямаше да ескалира до тази, която е в момента, а именно вчера на практика Министерство на здравеопазването разпространи едно прессъобщение до всички медии, в което съобщава, че Обществения съвет се разграничава от позицията на Десислава Хормузова за нередностите в работата на фонда.
Ето това искам да те питам сега. Дай да изясним. Първо... колко сте тези членове на Обществения съвет, които смятате това, което ти казваш сега, че работата не се върши достатъчно добросъвестно и се бавят деца за лечение?
Със сигурност всички от членовете на Обществения съвет признават по време на заседанията, че работата на фонда не е достатъчно ефективна.
Тогава как се взима това? Как тогава Министерството успява да...
Ето това е въпросът, че...
От името на Обществения съвет да кажа, че не са съгласни с вас, които повдигате този въпрос пред медиите.
Те се разграничават от позицията на Десислава Хормузова
от Спаси Дарина,
през съобщението, от Спаси Дарина, която първо съобщава за проблемите във фонда и второ казва, че тези проблеми са следствие от некомпетентното ръководене на фонда от страна на доктор Ива Станкова. И че ние, Български дарителски форум и Спаси Дарина, искаме нейната смяна. Защото смятаме, че просто след 3 месеца толеранс е очевидно, че няма как административните правила да покрият или да решат нейната лична невъзможност да ръководи тази институция. Пресъобщението, което излезе, на практика не беше съгласувано с нас като членове на Обществения съвет, въпреки че излезе от наше име. И то е много показателно за това как един човек, облечен с власт, криейки се зад лицето на институцията, зад гърба на институцията, си позволява да манипулира, да казва неистини и да говори от името на един орган, за да прикрие всъщност собствената си невъзможност. Така че аз сигнализирах пред центъра на Министерство на здравеопазването и днес имах разговор с тях за това, че поне 7 човека от Обществения съвет, с които аз успях да се свържа, изобщо не са били консултирани.
Колко? 16 това... души ли бяхте в Обществения съвет?
Да, 17.
Да, извинявай.
Че от тях тези 7 човека, другите просто не съм успяла да се свържа, но че изобщо не са били подписани и не са виждали това становище предварително.
Което вече прави проблема много по-голям. Не само, че не се предприема нищо да се реши проблема, който вие поставяте с забавянето на лечението, а че той се опитва, има опит, административен опит да бъде замазан този проблем.
Камо ли пък да бъде решен? Да бъде... Това е злоупотреба с нашите имена, злоупотреба с Обществения съвет, злоупотреба с служебно положение на практика. След като говорих с здравното министерство, Пресъобщението е свалено от техния сайт. Това, което ми казах от прес-центъра, е, че са получили въпросното пресъобщение от Фонда за лечение на деца и съответно веднага са го спратили до медиите, скочили на сайта, но без да проверят информацията. Така или иначе, аз в момента се консултирам с юристи, защото съм убедена, че всеки човек, който е облечен с власт и който се опитва да злоупотребява, прави опити да злоупотребява с нея, трябва да носи лична отговорност. Така че за мен това, че пресъобщението е свалено от сайта, не е достатъчно като последствие от тази злоупотреба. Да. Така че поне лично аз, като член на Обществения съвет, със сигурност ще търся някакъв вид, просто още в момента не съм ориентирана каква точно
просто, отговорност. Просто ми е съвестно, като си помисля в момента, колко енергия отива да се изясняват такива неща, такива бюрократични глупости, вместо тази енергия да отиде простичко към основната цел, да бъдат лекувани тези деца.
Без всъщност да си присъствала лично на обществените съвети, всъщност това, което се случва отвън, мога да гарантирам и да съобщя, че то се случва отвътре по време на самите заседания. Напоследък заседанията продължават по 5-6 часа. Обсъждат се абсолютно незначителни детайли. Заседанията се водят по един абсолютно неефективен начин, който пиле и времето и енергията на членовете на Обществения съвет, без да се дава възможност за реална дискусия и за реално създаване на условия фонда да работи по-добре. Не казвам, че фонда е бил съвършен преди този директор. Той имаше проблеми, за които ние сме споделяли, например, за медицинските изделия, за това, че има риск да се превърне в алтернативна здравна каса. Но, нали, идеята е, че не просто, че тези проблеми, които бяха завещани, не се решават, а напротив се задълбочава и фонда се връща в едно състояние, в което сигурно, ако продължаваме по този начин, може би съвсем скоро ще си говорим за най-тежките възможни последици, които е предизвикало.
Не дей. Това просто е ужасно да го чуем. Не би трябвало да се допуска. Убедени ли сте, че оставката, решението на въпроса минава през оставката на доктор Ива Станкова?
На този етап сме напълно убедени в това, да. Няма гаранции, ние нямаме предложение за конкретен човек, който да застане там. Няма гаранция, но истината е, че ние виждаме собствената си роля като членове на Обществения съвет от името на гражданските организации именно в това. Когато има проблем да алармираме за него, когато някой не върши работа с тъц си, да бъде сменен и да бъде сменен до тогава, докато се намери човек, който може адекватно, отговорно, със състрадание и със съответното уважение към тези семейства да изпълнява своите задължения, защото днес, например, сутринта стана ясно в БНТ, където гостувахме, че доктор Ива Станкова си е позволила да звъни на едно семейство, което в момента са за лечение на тяхното дете с много тежък онкологичен проблем в Турция, да им звъни, за да им се скара за това, че публично критикуват фонда, а не му благодарят. Което
аз гледах този репортаж, беше изключително... Да, гледах го, беше изключително въздействащ, така цялата ситуация, драматизма на ситуацията. Някакси не мога да я съчетая с това, което сега научавам от теб, че имал опит да се въздейства, да се карат на семейството, що не благодари вместо да недоволства. Краси, мога да кажа само, че няма да го оставим наистина този въпрос тук така насред път. Винаги, когато е ставало дума за такива проблеми, се опитваме така с общи усилия да им намерим най-добрите решения и най-бързите. Така че дръжте ни в течение. Имам предвид не просто медията, а нашата аудитория. И с каквото трябва ще помагаме. Това, с което към момента можем да помогнем, е хората да знаят как стоят нещата в фонда за лечение на деца. На лечение на деца. Нали?
Много благодаря.
Краси Величкова.
Каквото можем, ние сте направим, ви ще споделяме.
Краси Величкова, Български дарителски форум и член на Обществения съвет на фонда.
There ain't no point holding back the tide. Still gonna get ya. Cause every little bird's gotta learn to fly. Sooner or later, I don't wanna lose you. You can't always do what you wanna do. There ain't no point holding back the tide. Don't waste your time. Cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. There ain't no point holding back desire. Still gonna get you. Strangers on a train driving through the night soon overtakes you. If someone feels the same as you, might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time. Cause everything is out there, there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under the rain. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under the rain. Out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under the rain. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Виж тиквички с млечен сос. Кьополо, домашна лютеница, рулца от раци и разбира се снежанка и руска салата.
Ти си любимата ми домакиня.
Не аз, а Веселина.
Салати Веселина. По твой вкус, по всяко време
и за всяка домакиня.
Салати Веселина.
Винаги свежи през цялата година.
Седмица на Якобс и Белвита в Фантастико. Вземи само сега Белвита 300 грама и разтворимо кафе Якобс Монарх 100 грама с отстъпка. А при регистрация на обща покупка, участвай в томбола за специална награда. Едномесечна карта за фитнес.
Дипломат Корпорейшън представя българските енергоспестяващи бойлери Дипломат Практик с 5 години гаранция и уникална дебелина на изолацията от 35 мм при кръглите модели. Трикомпонентен анод за по-дълъг живот и течно емайлово покритие.
В магазините, където мислят за вас.
И на diplomat.bg.
Дарик. Българско национално Дарик радио. Арт ревю.
Арт-ревюто в четвъртък, както сте навикнали, е за книги и за театър. Георги Цанков, заглавията от последната седмица, онези, които по негова преценка заслужават нашето внимание. Здравей, Георги!
Здравей, Пролет! Владимир Зарев не се нуждае от представяне. Той е един от най-значимите ни съвременни писатели. Трилогията му «Битието», «Изходът и законът» е в основата на телевизионната поредица «Дървото на живота». Романите са издадени в Европа и се радват на голям читателски и медиен интерес. Сега издателска къща Сиела ни предлага «Хрътката» и «Хрътката срещу хрътката». Това са криминални романи, които по любопитен и убедителен начин съдържат в себе си спецификата на жанра. Бърза, неочаквана и изпълнена с обрати фабула и сюжет, който е изграден върху сложна загадка, умни и интелигентни престъпници, общ герой, обаятелния следовател Евтимов. Много стойностно е и новото предложение на Колибри. Истината за случая Хари Куебърт от Жоел Диклер. Авторът е роден в Женева през 1985 година. Завършил е право, пише от дете. На 11 години основава вестник на животните. За първия си роман «Последните дни на нашите бащи» получава наградата на женевските писатели. За истината за случая Хари Куебърт получава голямата награда за роман на Френската академия, както и награда Гонкур на гимназистите. Правата за издаването са закупени от повече от 30 страни, а продажбите надвишават 1 500 000 екземпляра. Действието се развива през пролетта на 2008 година в Нью-Йорк. Младият писател Маркъс Голдман изпада в творческа криза. Неговият приятел Хари Куебърт, бивш университетски преподавател, е обвинен, че през 1975 година е убил 15-годишната Нола, с която е имал връзка. Маркъс решава да помогне на Хари и да разплете интригата. Преводач е Русица Ташева. Криминалната тема продължавам с «Хайде всички да убием Констанс» от великия Рей Бредбъри. Превод на Деян Кючуков, издателска къща Сиела. Очаква ви призрачна история за убийства и за стария Холивуд, поредния фантастичен полет на възхитителното въображение на знаменития американски разказвач. Събитието на седмицата обаче идва от издателска къща Изток-Запад. Това е подготвената от Георги Батаклиев енциклопедия на латински и гръцки крилати думи. Изданието включва 1200 афоризми, които представляват истинско празненство на духа. И така, желая ви приятно четене.
Благодаря на Георги Цанков. Сега вече на линия е Анелия Янева. С театралните постановки, хубавите театрални постановки, които ни чакат в следващите дни. Здравей, Анелия!
Здравей, Пролет! Още тази вечер имаме чудесен повод да отидем на театър и в София, и в Пловдив. В театър 199 за стотен път се играе малка пиеса на детска стая. Спектакъла, който направи тандема Яна Борисова и Галин Стоев, неразделен за три спектакъла. Вижте началото им и не само заради тях двамата, и заради прекрасните актьори, които играят там, заради чудесната история на група приятели, които се събират веднъж годишно, за да играят една игра, чието правила са известни само на тях и какво се случва помежду им. Поводът да отидем в Пловдив е моноспектакъла на Ивана Папазова, една от най-добрите актриси на пловдивската трупа, Глас. Освен, че тази година ние наградихме Обществото на независимите театрални критици награди този моноспектакъл в неговото триединство за текст, режисура и изпълнението на Ивана Папазова. Съвсем наскоро и той получи номинации Искар за текста на Елена Алексиева. Така че вижте това превъплъщение на Ивана Папазова в двойничката на голямата оперна прима Мария Калас и нейната съдба. Другият сигурен Икар, не номинация, а сигурна награда е за Стефан Мавродиев. Неговата награда се дава лично от председателя на Съюза на артистите и е за изключително, за изключителен творчески принос. Тази седмица всъщност можем да го гледаме в два спектакъла в Младежкия театър, член на чиято трупа е той. В Страхотни момчета и господин Балкански. Страхотни момчета е на 21 януари и ви го препоръчвам именно в този спектакъл. Защото там наистина е смешен, интересен, различен. Той играе негър, който заедно с група мъже останали безработни е принуден да прави стриптиз. Един интелигентен и с интелигентно чувство за хумор спектакъл на Влади Люцканов. Другият спектакъл, който има три сериозни номинации за Икар, но и въпреки и независимо от това, дори да нямаше си струва да видите, е Скъперникът от Молиер в Малък градски театър зад канала. Той също си играе на 21 януари. Там наистина вижте великолепното изпълнение на Владимир Пенев в ролята на Арпагон, за което съвсем заслужено има номинация за водеща мъжка роля. И Александър Кадиев, който чудесно партнира и е с номинация за поддържаща мъжка роля. А другата номинация за Икар е на режисьора Лилия Баджиева. Две премиери ни чакат също. Мисля, че наистина имаме натоварена седмица. Едната е в театър Българска армия на 20 и 21 януари. Това е Швейк по Карел Чапек, драматургията на Юри Дачев с режисьор Бина Харалампиева. Този тандем драматург и режисьор познаваме от доста време. Имат много сполучливи спектакли, да се надяваме, че и този ще бъде такъв. В ролите са само двама актьори, но за това пък прекрасни актьори. Герасим Георгиев Геро, който е в ролята на Швейк, и Валентин Танев, който изпълнява всички останали роли. Така че да отидем в театър Българска армия на 20 и 21, но да избягваме театър Българска армия на 17, когато се играе бандитска опера. Защото освен, че режисьорът си е позволил едни съвсем неадекватни дописвания на пиесата, на сцената цари тотален кич, не естетизиран, а съвсем истински неподправен. Аз лично не можах да преглътна един от актьорите с мрежите чорапи и жартиери. Наистина това до някъде беше оправдано в стара дума за Весели Ранков. До някъде оправдано от така интерпретирания образ, но на мен наистина ми дойде малко в повече. Както и да е. Другата премиера е на 17 януари в Червената къща. Отново проект на Vox Populi на Вербатим театър. Този път се казва Невидими 3 дом. Той разказва личните истории на бездомни хора. Като казвам разказва, екипът е събрал наистина документални истории на бездомници, които после актьорите пресъздават на сцената. Наистина мисля, че никой не е застрахован срещу такава съдба. Нека видим какво се случва с тия хора на премиерата на Vox Populi на 17 януари. Така че приятно гледане.
Много благодаря, Анелия. Аз, честно казано, май най-много се заинтригувах от последното, защото то е почти документално, нали така?
Да, всичките им спектакли са такива, заслужават си не само този, а и Невидими едно, в който става дума за хора с двигателни увреждания, Невидими две за китайската общност в България. Наистина те извършват много сериозна теренна работа,
проучване,
получват своите обекти и си заслужава да се види
документални истории, които са пренесени на сцената, изиграни на сцената. Да. Добре, много ти благодаря, Анелия. Ами приключваме за днес. Това е, което имахме да ви кажем. Утре след 10 тук ще бъде голямото жури, защото ще е петък.
Easy to pretend. I know you're not a fool. Точно тези 40. Защото създават новото и различното. Защото изпреварват времето с идеите си. Защото са мислещи и креативни. Не се страхуват да експериментират. И успяват. Защо точно тези 40? Защото са шампиони. 40 до 40. Проект на Дарик.
С подкрепата на Microsoft Youth Spark. Бъди искрата на промяната.
Shoot! I swear it was in 78.
I shot the sheriff,
but I swear it was in 79. Freedom came my way one day, and I started out of town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot it down. I swear.
I shot the sheriff,
but I did not shoot the deputy.
I shot the sheriff,
but I did.
Get her by your side.